7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova și pragmatismul la 22 de ani de independență.
Realitățile sunt așa cum sunt. Noi trăim într-o lume reală, într-o lume virtuală.
Declară președintele Parlamentului Igor Corma. Sunt moldovenii pregătiți să plătească așa numitul preț al suveranității?
Lumea nu este mulțumită, aproximativ 80%, adică 4-5 din cetățenii Republicii Moldova nu sunt mulțumiți de darul pe care l-am primit acum 22 de ani.
Și conflictul sirian a folosit guvernul arme chimice, va interveni cumva Occidentul. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Mircea Țicudean.
Bună seara! Într-un discurs în ajunul zilei independenței, președintele Nicolae Timofti a spus că Republica Moldova trebuie să urmeze parcursul integrării europene, fără a se lăsa descurajată de provocări puse la cale de forțe externe ostile, de greșelile politicienilor moldoveni sau de greutăți materiale. Vorbind la un concert festiv la Chișinău, președintele Timofti a spus că Moldova este sprijinită în ambițiile ei de integrare europeană de către statele europene, Statele Unite, împreună cu vecinele România și Ucraina, și a adăugat că Moldova va dezvolta în continuare relațiile sale apropiate cu Federația Rusă. Ministerul Educației a informat că din toamnă examenul de cunoaștere a Constituției pentru cei care vor cetățenia moldoveană se va susține numai în limba română. Până acum, la cererea candidatului, proba se putea ține și în limba rusă. În comunicatul de presă de pe site-ul Ministerului Educației nu se explică de ce a fost necesară schimbarea, doar că ea este conformă cu legi aprobate recent de guvern. Se relatează că liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a spus că regiunea lui va face eforturi și mai mari să fie recunoscută ca stat, odată cu intensificarea chemărilor la unirea Moldovei cu România. Într-o vizită în Osetia de Sud, Șefciuc a spus că procesul recunoașterii independenței transnistrenilor ar putea dura un an și jumătate. Procesul de unire a Republicii Moldova cu România ia amploare, iar participanții la soluționarea conflictului transnistrean ar trebui să ia anumite decizii, a spus Șefciuc. Inspectorii Națiunilor Unite au vizitat locul unde ar fi avut loc un atac cu arme chimice la periferia capitalei siriene Damasc. Se relatează că inspectorii au stat de vorbă cu mai mulți locuitori despre atacul care s-ar fi petrecut miercurea trecută. Oficialii ONU au spus că una din mașinile în care călătoreau inspectorii a fost atacată deliberat cu mai multe focuri de armă de trăgători neidentificați. Nimeni nu a fost rănit. Între timp, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus la Moscova că puterile occidentale care se gândesc la acțiuni militare împotriva Siriei nu au dovezi că în spatele atacului s-ar fi aflat guvernul sirian. Cehia și-a exprimat nemulțumirea față de dispersarea de către poliția din Moscova a unei comemorări a evenimentelor din august 1968, când trupele pactului de la Varșovia au invadat Cehoslovacia ca să pună capăt procesului de liberalizare. Într-un comunicat de presă al Ministerului Ceh de Externe se spune că mica adunare de ieri din Piața Roșie a avut un caracter pașnic și comemora un moment important al relațiilor ruso-cehe. Sperăm că autoritățile ruse sunt conștiente de semnificația simbolică a dispersării manifestației, a mai spus Ministerul Ceh de Externe. Invadarea Cehoslovaciei în urmă cu 45 de ani de trupele a 5 state socialiste s-a soldat cu sute de morți din rândul civililor.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova trebuie să-și accepte poziția geopolitică între est și vest și să negocieze inteligent, chiar dacă a optat ferm pentru Uniunea Europeană, declară Igor Corman, președintele Parlamentului, în interviul acordat Europei Libere în ajunul Zilei Independenței. Cât privește conflictul transnistrian, tot integrarea europeană va oferi pe lungă durată soluția. Cu Igor Corman a stat de vorbă Valentina Ursu.
La acest aniversar Constatarea e că Moldova se mai zbate între Est și Vest, că luptă cu două flagele, separatismul și corupția. Poate fi schimbată situația în bine și ce rol îi revine astăzi clasei politice pentru ca să consolideze statalitatea, independența și suveranitatea?
Am avut prea multe etape în evoluția asta de la 91 încoace, care nu au arătat că Moldova are o viziune clară încotro merge. Am avut și perioade de stagnare, de regres. Avem sentimentul că uneori chiar am degradat, nu că doar am stat pe loc. Nu întâmplător sute de mii de moldoveni au părăsit țara. Asta este starea de spirit, deși astfel de procese le-am văzut și prin alte țări, de fapt. Dar vreo jumătate de milion și din Lituania au părăsit țara.
Dar e un dezavantaj pentru Republica Moldova și cetățenii ei din moment ce pe parcursul anilor conducerile ziceau că mergem spre est, apoi se întorcea la 180 de grade, mergem spre vest.
Asta este o problemă și reiese din plasamentul geografic, geopolitic al Moldovei. Ea tot timpul, parcursul istoriei, a fost supusă influențelor și din vest și din est. Continuăm și acum să ne confruntăm cu astfel de dileme și vectorii externi influențează și situația din interiorul țării. Nu întâmplător avem această dezbinare în societate. Nu vedeți, unii sunt colozinca politică, cu lozinca eurointegrării, alții în ultimul timp vin cu lozinca integrării în alt spațiu euroasiatic. Este părerea mea și convingerea mea. Noi ar trebui să ieșim din aceste tranșee ale trecutului. Trebuie să vedem ce se întâmplă și în jurul nostru. Trebuie să vedem care sunt evoluțiile. Aceste fenomene de integrare, ele au loc și în vest. Este undeva de înțeles că astfel de procese au început și în est. Până la urmă, fiecare trebuie să aleagă pentru dânsul calea de dezvoltare. Dacă mă refer nemijlocit la situația Moldovei, este o decizie a noastră care am luat-o. Noi considerăm că modelul de dezvoltare în cadrul Uniunii Europene, cu toate problemele care există și acolo, dar într-adevăr este cel mai bun pe care noi îl vedem, este unul firesc pentru Moldova. Decizia care am luat-o noi este a noastră și eu consider că este una corectă. Cu toate greutățile care le întâmpinăm pe această cale, dar reieșind din locul Moldovei, noi trebuie să fim foarte inteligenți. Trebuie să înțelegem interesele altora ca să putem promova propriile interese. Și unele voci care le mai aud eu, această întrebare veșnică, cu vestul sau cu estul, și felul cum eu explic și văd aceste lucruri, chiar sunt criticat aici pe interior, adică nu există o poziție foarte clară. Eu am avut avantajul să fiu mulți ani în diplomație și eu sunt sigur că viziunea care o am este împărtășită și de partenerii noștri europeni. Ei ne încurajează, chiar ieșind din situația Moldovei, să găsim soluții și să păstrăm relațiile noastre pe care le avem cu partenerii din Est. Nu doar Ucraina. Ucraina este și ea în proces de integrare europeană. Sperăm că vor semna și ei la summit acordul de asociere, dar astfel de țări ca Federația Rusă, unde noi avem o piață foarte importantă pentru desfacerea mărfurilor moldovinești, unde noi avem gazul. Mulți moldoveni lucrează în Federația Rusă sau Belarus. Noi vindem în Belarus mai multe vinuri decât în toate țările membre a Uniunii Europene luate împreună. Deci noi trebuie să găsim toate posibilitățile ca să păstrăm, să consolidăm aceste relații. Realitățile sunt așa cum sunt. Noi trăim într-o lume reală, într-o lume virtuală. Chiar țările mari, puterile mari, nu-și permit să ia decizii doar așa cum văd ei. Germania, de exemplu, eu am învățat acolo cum nemții construiesc relația cu Federația Rusă. Ori Germania este o putere economică incomparabilă, chiar puterea economică a Rusiei, ca să nu mai vorbim despre noi. Încă o dată repet, până la urmă, interesul cetățeanului care este? Să trăiască mai bine, să aibă un viitor asigurat, să aibă o viață decentă și politicienii sunt obligați, ei poartă responsabilitatea să țină cont de toate elementele astfel încât să asigure cetățenilor noștri un astfel de trai. Și Moldova, acolo unde se află, în zona respectivă, da, avem decizie fermă să ne integrăm în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, trebuie să găsim toate aceste mecanisme, posibilități, ca să reducem cel puțin la minimum careva efecte colaterale privind cooperarea noastră cu Estul. Și dacă noi vom avea această inteligență, eu sunt sigur că vom găsi și soluțiile potrivite.
Igor Corman, președintele Parlamentului, intervievat de Valentina Ursu la ora 21, tot Igor Corman o să vorbească despre posibile soluții pentru Transnistria. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau pe Facebook.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Independența țării a fost o întâmplare sau un cadou pe care moldovenii nu-l apreciază nici astăzi la adevărata valoare, cred în tot cazul analistul Igor Boțan.
Suveranitatea și independența Republicii Moldova sunt fenomene circumstanțiale. Republica Moldova, ca și alte 15 republici foste unionale, în virtutea unor anumite circumstanțe legate de lupta la nivel înalt în cadrul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, s-a pomenit cu independență și cu suveranitate.
Adică a fost o mană cerească, cum a spus a fost, odată Mircea Snegur.
Da, a fost un dar din ceruri care, din păcate, nu a fost înțeles așa cum trebuia să fie, din punctul meu de vedere, iar consecințele sunt cele pe care le avem astăzi și care transpar din sondajele de opinie. Lumea nu este mulțumită, aproximativ 80%, adică 4/5 din cetățenii Republicii Moldova, nu sunt mulțumiți de darul pe care l-am primit acum 22 de ani. Cetățenii, radioascultătorii, trebuie să înțeleagă că ceea ce numim suveranitate nu este altceva decât un statut juridic al unei comunități, fie că este vorba despre popor, fie că despre națiune, iar manifestarea acestei suveranități este independența în adoptarea deciziilor vis-a-vis de guvernarea acestui popor și referitor la relațiile internaționale. Deci, dacă înțelegem aceste noțiuni, putem să vorbim și despre cum Republica Moldova își fructifică acest statut de suveranitate și cum se manifestă această suveranitate.
A luat de la ruși gaz ieftin. Asta este un gest de nesuveranitate?
Cred că a lua de la ruși gaz ieftin este un fel de continuare a unui statut pe care l-am avut în cadrul Uniunii Sovietice. Adică lucrurile nu se întrerup brusc, au o continuitate. Această perioadă a durat destul de mult, iar guvernanții Republicii Moldova de la bun început trebuiau să prevadă că va veni un timp când gazul va trebui să fie procurat la prețuri internaționale, pentru că aceasta înseamnă statutul de suveranitate și al independenței.
Exact la acest exemplu am vrut să ne referim, cât de independent poate fi un stat care depinde de livrările de gaze din Rusia sau de importurile de fructe și vinuri?
Răspunsul meu este da. Este Republica Moldova, la fel ca și Ucraina, sunt independente pentru că independența acestor două state este un datum de care depinde echilibrul de forțe dintre Occident, spre care vrea populația Republicii Moldova, dar populație care nu atinge standardele Uniunii Europene, pe de o parte, și pe de altă parte, această Republica Moldova care vrea să fie atrasă în orbită de către ruși, dar deocamdată cetățenii cumva și elitele politice se opun pentru că admit că un viitor mai bun pentru Republica Moldova ar fi în Occident. Și atunci trebuie să facă față acestor circumstanțe.
Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ATEPT, intervievat de colegul nostru Vasile Bodnar. Redeschiderea studioului de la Chișinău al televiziunii publice românești este unul din subiectele prioritare ale premierului român Victor Ponta în discuțiile de la Chișinău. De ce este atât de importantă revenirea TVR pe piața din Moldova și ce șanse are să-și recâștige audiența, vrut să afle Ala Ceapai?
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Marian Pocaznoi, ne-a declarat astăzi că negocierile dintre CCA și Postul Românesc, alăturat acum 6 ani din spațiul audiovizual moldovenesc, sunt pe final, fără a da alte amănunte. Atunci când Chișinăul i-a stopat emisia, TVR a încercat să se apere la CEDO, dar și-a retras ulterior plângerea după găsirea unei soluții provizorii prin difuzare parțială.
Noi ne-am obligat ca aceste negocieri să le ținem confidențial. Nu doar noi, dar și Curtea Europeană ne-a obligat. noi nu putem da multe detalii.
Președintele radiodifuzorului moldovenesc a lăsat să se înțeleagă că postul român de televiziune va funcționa în condiții similare ca până la lipsirea sa de licență în 2007 de către autoritățile comuniste de atunci. L-am întrebat pe Marian Pocaznoi dacă va putea oare TVR emite pe frecvența de stat numărul 2 pe care a deținut-o până în 2007.
Nu pot nici să afirm, nici să infirm informația asta. V-am spus că acordul este confidențial. Nu pot să vă spun absolut nimic. Rezultatul pot să vă spun că TVR-ul va reveni în Republica Moldova și populația Republicii Moldova va avea acces nelimitat și necondiționat la acest post televiziune.
Directorul reprezentanței moldovenești a companiei Teleradio Mir, Ion Terguță, spune că revenirea TVR1 pe micile ecrane este posibilă, dar nu în acest moment. Și asta pentru că nu există o rețea națională de frecvențe disponibile, iar cea pe care a emis-o TVR1 a fost atribuită postului privat 2+.
Posibilitatea ar fi ca TVR-ul să încerce să găsească o soluție la fel cum a găsit și RTR, televiziunea de stat a Rusiei, să încerce să achiziționeze de la operatorii locali o frecvență sau mai multe, fie să aștepte până când contractul actual cu firma sau compania care deține acum fosta sa frecvență să expire licența.
Prin urmare, TVR1 ar putea reveni pe fosta sa frecvență în 2016, când expiră licența de emisie deținută actualmente de postul 2+, sau mai devreme, dacă postul 2+, va ceda licența postului român de televiziune. O soluție mai simplă, dar și eficientă, la părerea lui Ion Terguță, ar fi operarea unor modificări la codul audiovizualului,
prin care să dispună că difuzarea Republica Moldova unor televiziuni publice străine sau de stat să se facă doar prin acord interguvernamental. Și în felul ăsta, TVR-ul, la fel ca și televiziunea publică rusă sau televiziunea de stat a Rusiei, să emite pe aceleași principii de reciprocitate. Și în felul acesta, probabil că și Moldova 1 ar trebui să emite în statele respective. Mi se pare o chestie absolut normală.
Fostul corespondent al TVR-1 în perioada 2007-2012, Doru Dendiu, spune că redeschiderea studioului televiziunii publice române depinde de autoritățile de la Chișinău.
Toată lumea așteaptă ca TVR-ul să vină înapoi în Republica Moldova, TVR-ul să treacă prutul, dar sunt convins că totul depinde de autoritățile de la Chișinău. Din păcate, o spun cu titlu absolut personal, din discuțiile pe care le-am avut aici la Chișinău cu diversi lideri de opinie, marea lor majoritate este convinsă că nu există voință din partea întregului spectru politic și nu mă refer aici la Partidul Comunist, care cu siguranță nu-și dorește TVR-ul înapoi, dar chiar și în rândul partidelor democrate, nu toată lumea își dorește TVR-ul pe frecvențe restabilit aici în Republica Moldova.
Amintim că postul public de televiziune de la București, TVR1, și-a încetat emisia în Republica Moldova acum 6 ani, CCA i-a retras licența pentru o pretinsă datorie pe care ar fi avut-o față de Ministerul Dezvoltării informaționale de atunci, după ce instanțele de judecată moldovene au dat câștig de cauză CCA-ului în procesul intentat de Societatea Română de Televiziune, ultima s-a plâns la CEDO. În 2010 și-a retras însă demersul de la CEDO după ce emisiunile TVR1 au început să fie retransmise indirect pe postul privat de televiziune 2+. Retransmisia a fost posibilă cu acordul CCA în urma unei înțelegeri între televiziunea română și omul de afaceri Vlad Plahotniuc, proprietarul postului de televiziune privat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europa Liberă, sinteza zilei difuzată la ora 21, toți copiii trebuie să aibă acces egal la învățământ, scopul unei campanii caritative. Până atunci, în minutele următoare, ce rol joacă Partidul Mișcarea Populară din România? Fundația și Partidul Mișcarea Populară din România și-au lansat astăzi la Chișinău filiala din Republica Moldova, la o conferință de presă. Organizată în biroul parlamentar al deputatului Eugen Tomac, fost parlamentar PDL, care și-a câștigat anul trecut direct mandatul în circumscripția pentru românii din diaspora. Jurnalistul Doru Dendiu va fi coordonatorul Partidului Mișcarea Populară, iar Constantin Codreanu va coordona fundația la Chișinău. Mișcarea Populară este un partid nou în România, creat însă de figuri vechi ale politice, majoritatea sprijinitoare ai președintelui Traian Băsescu. Mai multe de la București, de la Sabina Fati.
Partidul Mișcarea Populară, PMP, este primul partid din România care își deschide ușile și la Chișinău. Prima formațiune autohtonă condusă de un lider politic provenit din Republica Moldova și în același timp singurul partid care mizează pe unirea României cu Republica Moldova. Aceste aturi gândite de Traian Băsescu ar urma nu doar să singularizeze Partidul Mișcarea Populară, ci și să selecteze votanții din zonele cele mai profunde ale României și Republicii Moldova. În vreme ce formațiunile tradiționale românești bat pentru electoratul din Transilvania, Traian Băsescu pare să aibă alte planuri cu noul său partid pe care urmează să-l testeze în primă instanță la alegerile europarlamentare care vor avea loc în iunie anul viitor. PMP este un partid de centru-dreapta cu o doctrină conservatoare și este asumat aproape direct de Traian Băsescu la inițiativa căruia s-a și constituit de altfel. Inventarea PMP a avut loc după alegerile din martie din interiorul PDL, Partidul Democrat Liberal, în care s-au confruntat europarlamentara Monica Macovei, deputata Elena Udrea, favorita președintelui, și fostul ministru de interne Vasile Blaga. Traian Băsescu s-ar fi așteptat ca în fruntea fostului său partid să ajungă frumoasa blondă Elena Udrea, care are 40 de ani și care este discipolul preferat al președintelui român. Imediat ce Vasile Blaga a fost declarat câștigătorul alegerilor din PDL, Traian Băsescu a declarat că nu mai are ce discuta cu acest partid și a pus la cale formarea unuia nou. Fundația Mișcarea Populară a apărut imediat după congresul PDL și a fost înregistrată la tribunal de consilierii președintelui ca soluție pentru strângerea simpatizanților prezidențiali și convertirea lor spre noul partid care urma să se nască abia în iulie. Ideea de bază a Partidului Mișcarea Populară este reunificarea celor două țări. Pare să fie însă doar o idee de campanie, o idee în jurul căreia să fie adunați simpatizanții mai vechi sau mai noi ai președintelui Traian Băsescu, fiindcă posibilitatea practică nu a fost încă detaliată nici de Eugen Tomac și nici de șeful statului român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă.
Și mai multe despre Mișcarea Populară găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Comunitatea internațională încearcă să stabilească dacă regimul președintelui Assad în Siria a folosit arme chimice împotriva propriei populații. Care este poziția Americii? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Casa Albă arată că are foarte puține dubii că regimul Assad este răspunzător pentru ceea ce se crede că a fost un atac cu arme chimice la începutul săptămânii. Pe baza numărului de victime despre care se vorbește, simptomele celor uciși sau răniți, declarațiile martorilor oculari și altor aspecte, a spus o sursă din administrația Obama, există foarte puține dubii în acest moment că arme chimice au fost utilizate de regimul sirian împotriva unor civili. Continuăm să analizăm cele întâmplate pentru ca președintele să poată lua o decizie în legătură cu replica care se impune în acest caz, arătând oficialitate. O altă sursă de la Casa Albă amintește că atacul s-a produs într-o regiune controlată de insurgenți și că au fost folosite rachete de luptă de care aceștia nu dispun. După ce s-a aflat că regimul sirian ar fi dispus să permită accesul inspectorilor ONU la acea locație, oficialitatea americană a arătat că decizia ar putea veni prea târziu, pentru că atacurile repetate ale armatei siriene în regiunea respectivă de atunci încoace ar fi alterat locul faptei, unde echipele de inspector ar urma să stabilească dacă au fost folosite arme chimice. Dacă regimul sirian nu avea nimic de ascuns și dorea să dovedească lumii că nu a utilizat în această situație arme chimice, trebuia să pună capăt atacurilor în regiunea respectivă și să permită accesul neîngrădit al inspectorilor acum 5 zile, a spus oficialitatea americană. Președintele Obama a cerut echipei sale de securitate națională să elaboreze planuri de intervenție în Siria, dar surse de presă arată că între consilierii președintelui există diferențe de opinie cu privire la amvergura ripostei. O altă sursă de la Casa Albă a arătat, tot sub beneficiul anonimatului, că dacă va fi un atac, acesta trebuie să fie rapid pentru a nu permite regimului Assad să folosească din nou arme chimice. Pe de altă parte însă, Casa Albă nu dorește ca Statele Unite să acționeze singure și încearcă să convingă Rusia să se alăture unei rezoluții a Națiunilor Unite. Dacă ONU nu adoptă o rezoluție, atunci Statele Unite s-ar vedea în situația de a conduce o operațiune militară, doar că Washingtonul vrea ca aliații să se angajeze atât cu resurse cât și cu capital politic. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Duminică încă două demonstrații în Rusia au fost întrerupte de poliție. Forțele de ordine i-au reținut pe participanți pentru diverse încălcări, se spune. Protestele opoziției și suprimarea lor în marile orașe ale Rusiei au devenit un lucru obișnuit la aproape un an și jumătate de la revenirea președintelui Vladimir Putin la Kremlin. Mai multe de la Sandu Eftode.
Poliția de la Moscova l-a reținut aseară pe candidatul opoziției la primăria capitalei ruse, Alexei Navalny, la o întâlnire cu alegătorii în suburbia Sokolniki. Navalny candidează pentru funcția de primar al Moscovei la alegerile de pe 8 septembrie. La scurt timp de la începerea mitingului aseară, el a fost urcat de poliție într-un autobuz și dus la secție. În cuvintele polițiștilor, politicianul a fost invitat să dea explicații despre încălcarea legilor privind întrunirile publice și a fost eliberat peste o oră. Înainte de incident, autoritățile municipale de la Moscova anunțaseră deja că investighează presupuse încălcări electorale care îl pot descalifica pe Navalny de la alegeri. Critic acerb al președintelui Vladimir Putin, activistul opoziției, a fost condamnat luna trecută la 5 ani de închisoare pentru fraudă, dar a fost eliberat până la judecarea apelului. Tot duminică, cu doar câteva ore înainte de evenimentele de la Sokolniki, poliția rusă lua măsuri în Piața Roșie cu un alt grup de activiști, care comemorau invazia condusă de sovietici în 1968 în Cehoslovacia. Mai exact, activiștii comemorau nu invazia propriu-zisă, ci faimosul protest față de aceasta, care a avut loc tot în Piața Roșie de la Moscova cu 45 de ani în urmă. La fel ca atunci, protestatarii purtau duminică lozinca pentru libertatea voastră și a noastră, înscrisă pe o fâșie de pânză neagră. Și, la fel ca atunci, au atras atenția poliției, după cum relata ieri corespondentul Europei Libere la Moscova, Ivan Trefilov.
Сразу же к участникам этой акции подошли сотрудники полиции и попытались выяснить, что же.
Колаборатори полиции au venit imediat la participanții la această acțiune, încercând să clarifice ce se întâmplă și să strângă placatul. Li s-a spus că este o întrunire de comemorare, nu un protest sau o demonstrație politică, și participanții au mai putut rămâne o vreme în piață. Peste vreo 4-5 minute au venit forțele speciale, OMON. I-au mai lăsat un pic să țină placatul, iar apoi i-au urcat în dubă. Printre cei reținuți pentru scurtă vreme, duminică, se numără activiști proeminenți ca Nadejda Mitiușchina și Mihail Schneider de la Mișcarea Solidaritate, Sergei Șarov de Lone, a cărui văr Vadim de Lone, se numărase printre cei 8 participanți la primul protest din 1968. O altă protestatară de atunci, poeta Natalia Gorbanevskaya, a asistat la întrunirea de duminică, dar nu a fost atinsă de poliție. În vârstă de 77 de ani, ea a petrecuse 2 ani într-un ospiciu, unde a fost trimisă ca pedeapsă pentru protestul din 1968. Protestele opoziției și suprimarea lor în Rusia au devenit un lucru obișnuit la aproape un an și jumătate de la revenirea președintelui Vladimir Putin la Kremlin. Vineri, președintele a emis un decret nou prin care interzice orice demonstrație sau întrunire publică la Sochi pentru o perioadă de 2 luni care va cuprinde Jocurile Olimpice de iarnă 2014. Putin spune că este o măsură de securitate. Activiștii pentru drepturile omului care plănuiau demonstrații la Sochi împotriva legislației ruse anti-gay au criticat imediat decretul, spunând că este anticonstituțional și că îl vor contesta în instanță.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Oksana Gratchenko, editor șef la portalul moldova.org.
Mâine, site-ul nostru www.moldova.org va publica o serie de materiale interesante și speciale, pentru că și ziua de mâine este una specială. Statul Republica Moldova marchează 22 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică. Colegul nostru, Valeriu Gonța, pregătește pentru versiunea în limba engleză a site-ului un material amplu despre evenimentele și conjunctura istorică care au dus la proclamarea independenței. Publicul străin, cunoscător de engleză, va putea parcurge și înțelege cursul acelor evenimente, Marea Adunare Națională, trecerea la grafie latină, dar și alte evenimente care au marcat statul nostru în acești 22 de ani. Editorialistul Moldova Work, profesor universitar Aurelian Lavric, va semna două materiale de opinie despre semnificația zilei de 27 august pentru statul nostru și pentru cetățenii săi, dar și despre politica externă dusă de Chișinău. Șansele pe care le-a avut Republica Moldova în decursul acestor 22 de ani, dar și oportunitățile pe care le-a ratat. De asemenea, mâine pe moldova.org veți putea găsi un interviu cu ex-deputatul Valeriu Matei, care ne spune că destrămarea Imperiului Sovietic era predestinată.
Cu portalul informațional moldova.org se încheie ședința din această seară a emisiunii noastre. Ileana Giorgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață Europa Liberă revine la ora 6:30 cu emisiunea Dise dimineață cu Europa Liberă pe Retro FM, după care la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.